Labrīt, cienījamie kolēģi! Ir pulkstens 9, lūdzu ieņemiet vietas. Pirms mēs sākam 20. februāra sēdi, tepat mums kaimiņos norisinās ļoti traģiski notikumi, kuros vairāk nekā 20 cilvēki ir zaudējuši dzīvību. Vairāk nekā 200 cilvēki šobrīd vēl ir slimnīcā. Un es aicinātu sākt mūsu sēdi ar klusumu brīdi, lai pieminētu tos cilvēkus, kas ir gājuši bojā. Paldies! Tātad, pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir saņemti trīs priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Saimnes prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 20. Februāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu civila procesa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Savukārt budžeta finanšu nodokļu komisija ir lūgusi izdarīt izmaiņas 20. Februāra sēdes darba kārtībā un iekļautajā likumprojekta grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Savukārt juridiskā komisija ir lūgusi izdarīt izmaiņas 20. Februāra sēdes darba kārtībā un iekļautajā likumprojekta izslēgt no tās likumprojekta grozījums krimināla likumā izskatīšanai trešajā lasījumā numurs 615. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 20. Februāra sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījums krimināla likumā izskatīšanai trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 14 atturas 1, tātad darba kārtība grozīta un likumprojekts no darba kārtības izslēgts. Paldies! Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Mūsu pirmā darba kārtības sadaļa prezidijas ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimnes prezidijs ierosina cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija par pieteikusies runā deputāte Ināra Mūrniece.
Gudātie kolēģi, jūsu uzmanībai Saimes cilvēktiesību komisijas izstrādāts likuma projekts. Praktiski tas tapa cilvēktiesību komisijas izveidotajā darba grupā, kur analizējām un papildinājām plašsaziņas līdzekļu padomes likumdošanas iniciatīvas. Kopumā šis likuma projekts sakārto un precizē virkni normu apraides jomā. Detalizētāk pievērsīšos divām būtiskajām. Pirmkārt, par situāciju radio jomā. Esam konstatējuši, ka nepieciešams paaugstināts lieksni radio apraides jomā nacionālā plašsaziņas līdzekļu statusa saņemšanai. Otrkārt, likumprojektā paredzēts papildināt nepilnvaru pilnvaras. Padomes uzdevums ir monitorēt mediju saturu. Deputātu neizpratni un izbrīnu komisijas sēdē raisīja padomes pārstāvi teiktais, ka vairāk nekā pusgadu padome nesot saņēmusi kādai radiostacijai pieprasīto programmas ierakstu. Nu, kā tas praktiski varēja būt noticis? Padome pieprasa ierakstu, radiostacija mēnesi vilcinās sniegt atbildi, un tad pēc mēneša padome atkal pieprasa šo ierakstu, un tad vēlreiz tiek sūtīta atbildes vēstule no radiostacijas, un tā līdz aprīt pusgads. Likumprojekts paredz šādas situācijas novērst, skaidri nosakot, ka padome pati ir tiesīga veikt nepieciešamos programmu ierakstus un tos izmantot tajā skaitā arī par pārkāpumiem ļoti operatīvi sodot plašsaziņas līdzekli. Cilvēktiesību komisija lūdz tās iesniegto likumprojektu nodot tikai un vienīgi šai komisijai, kā arī lemt par likuma projekta pieņemšanu pirmajā lasījumā šodienas plenārsēdē.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi, ka likuma projekts tiek nodots cilvēktiesības un vieskolietu komisijai? Deputātiem iebildumi nav, tātad likuma projekts komisijai nodots. Paldies. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likuma projektu grozījumu Bāriņtiesu likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskai komisijai, noskot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likuma projektu grozījumu civila likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskai komisijai, noskot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likuma projektu grozījumu civila procesa likumā nodot juridiskai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likuma projektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību nodot juridiskai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumus civila procesa likumā nodot juridiskai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai juridiskās komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu civila procesa likumā nodot juridiskai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pretinām atturas 25, likuma projekts komisijai nodots. Paldies. Saeimas prezidijs ierosina budžeta finanšu nodokļu komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Klāva Olšteina iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 17. Februāra līdz 21. februārim. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana, bet pirms mēs skatām nākamo sadaļu, ir saņemti vēl trīs iesniegumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 20. Februāra sēdes darba kārtībā un izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Par pieteikusies runā deputāte Ināra Mūrniece. Lūdzu.
Godātie kolēģi, cilvēktiesību komisija lūdz pirmajā lasījumā apstiprināt šo likuma projektu. Un komisijā tas arī tika pieņemts vienbalsīgi.
Paldies, Monietes kundze, bet šobrīd mēs lēmām tikai par darba kārtības izmaiņām. Jā, paldies. Tātad deputātiem nav iebildumu, ka likuma projekts tiks izskatīts pirmajā lasījumā. Paldies, tātad savukārt juridiskā komisija arī lūdz izdarīt izmaiņas 20. Februāra sēdes darba kārtībā un izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu civila procesa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 20. Februāra sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu civila procesa likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret tā atturas 30, darba kārtība grozīta, likumprojekts darba kārtībā iekļauts. Paldies! Un budžeta finanšu nodokļu komisija arī lūdz izdarīt izmaiņas 20. Februāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Pirmais lasījums. budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Romualds Ražuks.
Cienījamas saimas priekšsēdētāja kolēģi. Saimas budžeta finanšu nodokļu komisija izskatīja un sniedz izskatīšanai saimas plenarsēdē grozījumus likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Vēlos vērst jūsu uzmanību, ka šī gada, kad pagājušā gada 19. decembrī tika pieņemti grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, paaugstinot pabalsto apmērus un nosakot jauno kārtību, paplašinot pabalsto klāstu, ugunsdrošības un ugunsdzēsības, robežsardzes, kā arī ieslodzījumu vietu pārvaldēs darbiniekiem. Jaunie pabalsti pilnveido sociālās aizsardzības sistēmu amatpersonam, aizstājot veselības un dzīvības apdrošināšanas neesamību, ko valsts nevar atļauties pašreizējā brīdī, ņemot vērā viņu nelielu atalgojumu un tādā veidā nodrošinot amatpersonu ar savu sociālo aizsargātību ne tikai gadījumos, kad tā pilda dzīvības vai veselības apdraudējumu, saistītus dienesta pienākumus, bet visa dienesta laikā. 13. gada 19. decembra pieņemtie grozījumi atlīdzības likumā paredz arī paplašināt apmaksātas veselības aprūpes pakalpojumu un klāstu šo kategoriju amatpersonam. Būtiski šeit norādīt, ka apdrošināšanas kompānijas, ievērojot amatpersonu veicamo dienestu pienākumu pastāvīgi augsto risku, nav ieinteresētas apdrošināt to dzīvību, bet apdrošināšanas gadījumā prēmiju maksājumu summas būtu ļoti lielas, un tam būtu būtiska ietekme uz valsts budžeta izdevumiem. Šo iemeslu dēļ ir izdevīgāk aizvietot apdrošināšanu ar vienreizēja pabalsta izmaksu, par ko arī tika pieņemti šie decembra likuma grozījumi. Taču šeit ir jāpasaka, vienlaikus saskaņā ar likumu par iedzīvotu ienākumu nodokli, minētie jaunie pabalsti ir apliekami ar iedzīvotu ienākumu nodokli, kas atšķiras no pārējo pabalstu aplikšanas ar iedzīvotāju ienākumu nodokļu kārtību. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir secināms, ka nepieciešams vienādot esošo pabalstu no jauna ievesto pabalstu izmaksas nosacījumus, kā arī novērst šo valsts noteikto sociālo garantiju aplikšanu ar iedzīvotu ienākumu nodokli tam amatpersonam, kuras atrodas valsts aizsardzībā. Tāpēc šie likumā grozījumi ir atbalstami un ņemot vērā, ka 14. budžeta gads jau ir sācis, ir nepieciešams noteikt šiem likuma grozījumiem steidzamību.
Tātad vispirms mums ir jābalso par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atzītu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu nobalsot šos grozījumus iedzīvotu ienākumu nodokļu un pieņemt pirmajā lasījumā.
Jā, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokļu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 91, pretatūras nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma izteikšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ja godāmai Saimai nebūtu iebildumu, es aicinu pieņemt šo likumprojektu arī otrajā galīgajā lasījumā, lai varētu uzsākt pabalstu izmaksāšanas procesu.
Deputātiem iebildumu nav, tātad lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pretatūras nav, likums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums Eiropas Savienības struktūra fonda un kohēzijas fonda vadības likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Romolds Ražuks.
Cieņamā Saimas priekšsēdētāja kolēgi, Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja un virza izskatīšanai Saimas plenarsēde likumprojektu grozījums Eiropas Savienības struktūra fondu un kohēzijas fonda vadības līgumā. Atgādināšu, ka likumprojekts runā par iepriekšējās likuma redakcijas piemērošanu jaunajam kohēzijas fondu izmaksas periodam. Esam saņēmuši trīs priekšlikums. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko panta daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Eiropas Savienības struktūra fonda un kohēzija fonda vadības likumā atbalstīšana otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pretatūras nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, trešajā lasījumā izskatam likumprojektu numuru 746 grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, kurā arī iekļauts likumprojekts numuru 950. Likumprojektu izskatīja Krimināla tiesība politikas apakškomisija 4. februārī un 12. februārī tas arī izskatīts juridiskās komisijas sēdē. Tātad ir saņemta 12 priekšlikumi. Pirmais un otrais priekšlikums saistīti ar taksometru lietošanas noteikumu pārkāpšanu. Tātad tieslietu ministrs ierosināja noteikt atbildību auto pārvādātājiem. Patlaban saskaņā ar 137. prim. Pantu administratīva atbildība ir paredzēta taksometra vadītājiem un klientam. Ņemot vērā, ka auto pārvādājuma likumā ir paredzēts pārvādātāja pienākums nodrošināt nepieciešamu aprīkojumu taksometra un tāds pienākums ir, bet atbildība nav noteikta, ir nepieciešamība grozīt administratīvu pārkāpumu kodeksu. Tātad pirmais tieslietu ministrā priekšlikums ir atbalstīts daļēji, iekļaujot juridiskās komisijas otrajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par otro juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret nav atturas 30, priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums saistīts ar 173. Panta ar indeksu 2 sankciju. Tātad otrajā lasījumā pieņemot, atbalstot uz otrajā lasījuma grozījumus, sankcija vēl bija minēta lati, bet tagad mums ir svarīgi un pareizi būtu noteikt eiro, un līdz ar to tehnisks grozījums ir veikts. Tātad juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts un pareizi izslēgts no administratīvo pārkāpumu kodeksa 176. Panta ar indeksu 1, kas paredzē atbildību par sabiedrisko organizāciju darbības uzsākšanas un izbeigšanas noteikumu pārkāpšanu. Šo grozījumu ierosināja Tieslietu ministrija un skaidrums ir ļoti vienkāršs. Cilvēki var veidot biedrības nereģistrējot tās, var tieši tad būtība risināt problēmas, diskutēt, un tas tā ir normāla praksē. Bet ja ir kāda biedrība, par kuru ir pieņemts lēmums, ka tā vairs nedrīkst turpināt strādāt, bet tā veids neatļautas darbības, tā cilvēki var tik sodīt pēc citiem pantiem, piemēram par dokumenta viltošanu, par citiem likuma pārkāpumiem, bet pati par sevi, tad sabiedrisko organizāciju darbības uzsākšanas un izbeigšanas noteikumu pārkāpšana, nu, nav tā darbība, par kuru ir jāpareic administratīva atbildība. Tad juridiskas komisijas priekšlikums numur 4 ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskas komisijas priekšlikums pareic izslēgt no administratīvu pārkāpumu kodeksa 213. Panta, kas nosaka tiesneša kompetenci izskatot lietas no administratīvo pārkāpumu kodeksa 175. Panta ar indeksu 8 un 176. Panta 176. Panta prīm. Tātad 175. Pantu ar indeksu 8 ir paredzēts izslēgt tāpēc, ka par šo pārkāpumu vairs nav paredzēts sots arests un līdz ar to sodīt var nevis tiesa, bet nevis tiesneši, bet policija. Savukārt mēs tikko atbalstījām 176. Panta prim izslēgšanu no administratīvo pārkāpumu kodeksa un līdz ar to nav loģiski saglabāt atsaucošo pantu arī minētajā normā. Tātad piektais juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums ir saistīts ar iepriekšēju un pareiz papildināt administratīvo pārkāpumu kodeksa 214. Pantu ar norādījumu uz 175. Pantu ar indeksu 8. Proti, tas pareiz, ka turpmāk sodu par 175. Pantā ar indeksu 8 piemēros policija. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad septītais Tieslietu ministra priekšlikums pareiz papildināt 238. Prim pantu 8. Daļā ar otro teikumu un pareiz, ka turpmāk, ja pie administratīvas atbildības sauc valdes locekli, kuram Latvijas Republika nav deklarētas dzīves adreses, dzīves vieta šā kodeksa izpratne ir komerc sabiedrības juridiskā adrese. Izdiskutējot šo priekšlikumu, juridiskā komisija nolēma to atbalstīt. Tātad priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais Tieslietu ministra priekšlikums daļa atbalstīts, iekļaujot juridiskas komisijas 9. Priekšlikumā. Saskaņā ar administratīvo pārkāpumu 262. Pantu, fiziskas personas pārstāvis var būt rīcības spējīga persona. Mēs salīdzinoši nesen grozējam civilu procesa likumu un turpmāk mēs runājam nevis par rīcības spēju vai rīcības spējas neesamību, bet par rīcības spēju ierobežošanu terminoloģija ir mainīta un līdz ar to Tieslietu ministrija piedāvā grozīt attiecīgu normu. Savukārt juridiskais birojs, lai nodrošinātu vienotu terminoloģisko pieeju, piedāvāja modificēt šo priekšlikumu. Tātad astotais priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļaujot 9. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 9. Priekšlikums juridiskā komisijas priekšlikums ņemot vērā juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitai Tieslietu ministra priekšlikums, kas arī saistīts ar rīcību spējas jautājumu. Desmitais priekšlikums ir Tieslietu ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaujot juridiskas komisijas 11. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tātad 11. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 12. Juridiskā biroja priekšlikums pareic izslēgt likuma spēka stāšanas dienu, jo sākotnē bija paredzēts, ka likums var stāties 13. Gadā, tās nenotika, un tad līdz ar to ir paredzēts attiecīgu norādījumu izslēgt. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret nav atturas 29, likums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Nacionālās drošības likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Edmunds Demiters.
Cienījumā Saeimas prezidija priekšsēdētāji, godātie kolēģi, komisija skata likumprojektu grozījumu Nacionālā drošības likumā. Likumprojekts paredz, ka pārskats par nacionālo drošību tiek ietverts ikgadējā ziņojumā par ministru kabinetu paveikto un iecerēto darbību, lai novērš šīs atskaites daļas dublēšanos divos ziņojumos. Likumprojekta mērķis ir noteikt regulāru izstrādes ciklu visiem nacionālās drošības jomas svarīgākajiem dokumentiem un veicināt to savstarpējo saskaņotību.
Uzsākam debates vārdu deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, šī gada 14. janvārī ministra kabinets bez īpašām debatēm, praktiski vispār bez debatēm, vienbalsīgi atbalstīja grozījumus Nacionālās drošības likumā, kas paredz, ka ikgadējo pārskatu par nacionālo drošību, ikgadējais pārskats par nacionālo drošību tiks iekļauts ikgadējā ministra prezidenta ziņojumā Saeimā par iepriekšējā gada paveikto. Ko tas nozīmē? Manuprāt, jau Nacionālās drošības likums šobrīd spēkošā esošajā redakcijā ļauj pilnvērtīgi plānot un īstenot Nacionālās drošības politiku, nodrošināt gan loģisku plānošanas ciklu, gan pēcticību, gan saskaņotību. Tādēļ atsevišķa institūcija un amatpersona nespēja profesionāli nodrošināt likumā noteikto normu izpildi nav un nevar būt par pamatu likuma izmaiņu veikšanai. Cienījamie kolēģi, jūs labi ziniet, ka ik gadu mums notiek šeit debats gan par aizsardzības politiku, gan par ārpolitiku, kas arī neapšaubām ir ministra kabineta darbības sastāvdaļa. Komisijas sēdes laikā es ekspertiem, kas bija iesnieguši šo te likumprojektu, uzdevu vienu elementāru jautājumu, vai ministra kabineta pārskats par iepriekšējo gadu ir plašāks jēdziens par nacionālo drošību? Viennozīmīgi nē. Nacionālo drošību ietver sevī ļoti daudz jautājums, kas bieži vien nav aktuāli ministra kabinetam. Un nav vienmēr dienas kārtībā. Un te man rodas neizpratni par to, kā mēs varam kaut ko plašāk mēģināt iekļaut kaut kā šaurākā. Neskatoties uz to, ka Latvijā līdz šim ar drošības politikas veidošanu un īstenošanu, maigi sakot, ir bijusi problēma, bet tomēr vajadzētu katram censties godprātīgi un kompetenti pildīt savu darbu, nevis grozīt likumus tikai tāpēc, ka trūks gribas, kompetences, zināšanas vai kas cits. Valsts drošības iestādēm tomēr vairāk vajadzēja koncentrēties uz saviem tiešajiem pienākumiem, pildot likuma normas, nevis mēģināt veidot nacionālo drošības politiku. Par nacionālās drošības politiku atbild ministra kabinets un Saeima, kurai būtu jāizskata ministra kabineta ikgadējais ziņojums. Mums ir jau tā šobrīd likumdošanā paredzē ir iekļauts atsevišķas normas, kas, manuprāt, pilnībā neļauj mums, kā lēmēja varai kontrolēt pietiekošu apjomā kontrolēt izpildvaru. Šobrīd Latvijā nav nevienas amatpersonas, ko mēs arī konstatējām, apspriežot šo te likumprojektu komisijas sēdē, kura atbildēt kopumā par nacionālās drošības politikas īstenošanas valstī. Beigās mēs nonāsam pie secinājuma, ilgi apspriežot šo jautājumu, ka acīm redzot, tas tomēr ir ministra prezidents, tāpēc, ka ministra prezidents atbild par visu. Lielbritānijas parlamentā ikgadējo ziņojumu par nacionālo drošību apspriež no 4 līdz 6 stundām katru gadu. Un tiek izteļojāts atbildīgās amatpersonas. Mēs piedāvājam šo ļoti vitāli svarīgo jautājumu apspriest garām ejot, pat nediskutējot. Manuprāt, tā absolūti nav pareiza pieeja. Līdz ar to nav pieļaujams izsaikt no Nacionālās drošības likuma normu, liedzot Saimai izskatīt ministru prezidentu gadskārtējo ziņojumu par nacionālo drošību kā atsevišķu un īpaši svarīgu Nacionālās drošības jautājumu. Un tas nav arī pieļaujams, ka Latvijā, kā Eiropas Savienības dalību valstī, kā NATO dalību valstī, šīs nopietnas būtiskais jautājums netiks apspriest ministru kabinetā. Man ir ļoti žēl, ka iepriekšējais ministra prezidents Valsts Dambrovskis vairāk kā 4 gadus ir bijis ministra prezidents, bet tā līdz šim brīdim, par ko liecina iesniegtie grozījumi, īsti nav arī saprats, kas ir nacionālā drošība un kāda nozīme nacionālās drošības politikas veidošanai ir Latvijas tālākai attīstībai. Es aicinu neatbalstīt šo likuma projektu un strādā pie grozījumiem, kas pilnveidot nacionālās drošības politiku, iespēja viņu īstenot, nevis sašaurināt šo te jomu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Eņģelim.
Godātais prezidents, godātie kolēģi, Ādamsona kungs minēja vairākus apsvērumus, kuru dēļ arī es esmu pieteicies debatēt par šo likuma projektu, taču neskatoties uz to, es tomēr aicināšu atbalstīt viņu pirmajā lasījumā, bet tas, ko minēja Ādamsona kungs, ka nacionālās drošības ziņojums tiktu ietverts kopējā atskaitē par ministru kabinetu paveikto un iecerēto, manuprāt, ir priekšlikums, kas ir ļoti pamatīgi jāizdiskutē, un tur būtu aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai jāuzklausa pilnīgi visu iestāžu, kuras strādā nacionālās drošības nodrošināšanas jomā viedokļi, jo jāpiekrīt, ka nacionālo drošību mēs laikam nevaram reducēt tikai uz ministra kabineta paveikto un plānoto darbību. Nacionāla drošība ir plašāks jautājums un, manuprāt, tas būtu nedaudz dīvaini, ja mēs runājot par ministra kabinetu paveikto un iecerēto, diskutētu arī par tādiem nacionālas drošības apdraudējumiem, kā radikalizācija, ekstrēmisms, terorisma draudi, nelegālā migrācija. Iespējams, ka šīs te lietas nav ar ļoti augstu apdraudējumu pakāpu Latvijā šodien, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram un ka mums nevajag par to runāt, jo mēs varam 1000 km radiusā ap mūsu valsti atrast vietas, kur šīs te parādības ir ļoti izteiktas un kur viņas rada reāli apdraudējumu. Tā kā mums ir noteikti Saimā jāsaglabā iespēja runāt par viņām atsevišķi, jo runājot par šīm lietām kopējā ministra kabineta darbības atskaitē nacionālā drošība pazustu starp izglītību, starp sociālo politiku, starp ekonomiku, tautsaimniecību. Tomēr, ja mēs runājam atsevišķi, piemēram, par ārpolitiku, mums ir atsevišķi Saimas sēde ārpolitikas debatēm un ārlietu ministra ziņojumam, tad es domāju, ka nacionālā drošība nevarētu būt mazāk svarīga un nebūt pelnījusi atsevišķu debati, kur deputātiem būtu iespēja izteikties. Tā kā es aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā, bet šīs te bāžas es esmu izteicis, un es domāju, ka šis priekšlikums, kas ir viens no jautājumiem, kurus šis likuma projekts piedāvā mainīt, ir ļoti pamatīgi jāizdebatē un ir nopietni jāpadomā, vai tas vispār ir vajadzīgs. Paldies.
Paldies. Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijā par šo jautājumu bija plaša izvērsta debate, pēc kuras komisija likumprojektu atbalstīja, un tāpēc komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 64 pret 1,427 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. februārs.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. februārs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts noslēpumu. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ivans Klementjevs.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Izskatām grozījuma likumu par valsts noslēpumu numura 1062 pirmā lasījumā. Projekta mērķis ir nodrošināt pilnīgu valsts noslēpumu objektu saglabāšanu un aizsardzību un nepieļaut to nokļūšanu pie nepiederošo personu rokas. Ja rodas šaubas par to, vai spēka esošais tiesiskais regulējums attiecībā uz materiālu tehniskā līdzekļu apriti ir pietiekams un materiālu tehniskā līdzekļa var nokļūt nepiederošo personu rokas, institūtais vadītājs izvērtējot riskus un sadarboties ar attiecīgo drošības iestādi, var noteikt papildu prasības, lai nepieļautu valsts noslēpuma objektu NATO un Eiropas Savienības, kā arī ar valstu klasificētās informācijas nelikumīgā izplatīšanu. Komisijas vārdā aicinu atbalstu likuma projektu pirmā lasījumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts noslēpumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrā lasījuma 28. februāris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. februāris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma elektroenerģijas nodokļa likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļa komisijas vārdā deputāts Jelnis Ķirsis.
Augstgodātā priekšsēdētājs kundze kolēģi, skatām likumprojektu grozījuma elektroenerģijas nodokļa likumā. Likumprojekta būtība ir sekojoša, proti tuvākā laikā būs iespēja iegādāties elektrību biržā, tādēļ ir nepieciešams nedaudz pamainīt likumiski tātad šī nodokļa maksāšanas kārtību. Tad kas ir svarīgi, ka pats nodoklis tad paliek nemainīgs, mainās tikai kārtība, pie tam tas attiecās tikai uz juridiskām personām, nevis uz tad mājasaimniecībām. Komisijas vārdā lūdzu tad atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma elektroenerģijas nodokļa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. februārs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. februārs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Jūdins.
Cienījami kolēģi, pirmajā lasījumā izskatam likuma projektu numuru 963 grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Attiecīgs likuma projekts iesniegs kopā ar priekšlikumiem grozīt elektronisku sakura likumu, un šis likuma projekts patlaban ir aktīvs, un šodien ir tieši pēdējā diena, kad var iesniegt priekšlikumus attiecīgajam likuma projektam. Mūsu likuma projektu mēs izskatījām apakškomisijā 14. janvārī, un 12. februārī diskutējam juridiskajā komisijā par attiecīgiem priekšlikumiem. Tieslietu ministrijas pārstāvi, runēt par attiecīgo projektu, norādīja, ka konceptuāli virziens var tikt atbalstīts, bet ir viena būtiska problēma, jo likuma projekts paredz, ka tiesības piemērot administratīvus sodus būs piešķirtas privātu tiesību subjektam, proti valsts akciju sabiedrībai, un šāda prakse nav pareiza. Līdz ar to apakškomisija šis priekšlikums netika atbalstīts, un reaģējot uz to, vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija, kas ierosināja attiecīgus priekšlikumus, nosūtīja vēstuli un piedāvāja alternatīvu risinājumu, par kuru mēs arī diskutējam. Ņemot vērā, ka jautājums saistīts ar būvniecības paraudzību, mēs uzskatām, ka pieņemt grozījumus par jautājumu, kurš var sodīt, nebūtu pareizi, pirms ir izlēmts jautājums, kāda institūcija kontrolēs būvniecību. Līdz ar to juridiskā komisija pieņēma lēmumu attiecīgu priekšlikumu, attiecīgo likuma projektu neatbalstīt. Juridiskās komisijas vārdā aicinu likuma projektu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīm. Lūdzu rezultātu. Par 7 pret 75 atturas 2 likuma projekts nav atbalstīts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Pirms mēs skatām nākamā darba kārtības jautājumu, ir saņemts vēl viens iesniegums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad deputāts Miltēns Pabriks Čigāna, Viņčela Rībena un citi ir lūguši izdarīt izmaiņas 20. februāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījuma likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos otrajam lasījumam līdz šā gada 3. martam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Romāns Naudiņš.
Labdien, godātie kolēģi! Skatam likumprojektu grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā. Likumprojekts nepieciešams, lai Latvijas Republikas normatīvos aktos pārņemtu Eiropas parlamentu un padomes direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un lai precizētu atsevišķas atkritumu apsaimniekošanas likuma normas, kā arī lai nodrošinātu Latvijas Republikas normatīvo aktu atbilstību Eiropas parlamenta un padomes direktīvai par atkritumiem. Likumprojekts arī paredz izslēgt no likuma normu, kas nosaka, ka atkritumu radītājs, kas saņēmis atbrīvojumu no dabas resursu nodokļu par iepakojumu vai videi kaitīgām precēm, visu sadzīves atkritumu apsaimniekošanai var izvēlēties jebkuru atkritumu apsaimniekotāju atbilstošu ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem. Ministru kabinets pēc atkārtotas noteikumu projektu par kritērijiem izskatīšanas un izvērtēšanas pieņēma lēmumu sagatavot likuma grozījumus, izslēdzot šo normu no likuma. Komisija likuma projektu atbalstīja, lūgums atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu atkrituma apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. februārs.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. februārs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma enerģētikas likumā otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Cienījamā saimnes priekšstādātāja, godotie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumiem enerģētikas likumā. Tātad galvenokārt šie grozījumi ir saistīti ar pakāpenisku gāzes tirgus jautājumu, faktiski piemērošana Eiropas Savienības direktīvām. Galvenie grozījumi šajā otrajā lasījumā ir saistīti ar grāmatvedības nodalīšanu pa darbības veidiem Latvijas gāzei, gan maģistrālo, gan glabāšanas, gan sadales un tirzniecības grāmatvedības uzskaits jautājumiem, kur līdz 1. aprīlim 2017. gadam gāzei būs arī šie normatīvie akti un dokumenti jāizstrādā. Tieši tāpat ir paredzēta trešās puses pieeja, kas attiecās uz pārvades sistēmu, gan arī uz Inčukalnu pazemes krātuvu. Tieši tāpat ir paredzēti grozījumi, kas aizliek šķērsubsīdijas, ja citiem vārdiem sakot, mēs no viena šie elementi nevar finansēt otru, un beigās patērētājs tad īsti nesaprot, par ko viņš maksā, un kā tad ir šī patiesā gāzes cena, cik maksā pārvada, cik maksā sadala. Tieši tāpat arī pārējais noteikumos ir paredzēts no 3. aprīļa 2017. gada nodalīt pārvades sistēmas operatoru un arī sadales sistēmas operatoru. Tas būtu īsumā par grozījumiem kopumā. Tātad esam saņēmuši 74 priekšlikumus. Daļas ir, mums jāiet cauri visiem, tad Pirmais ir ekonomikas ministra priekšlikums par sistēmas operatoru daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ekonomikas ministra Daniela Pauļuta priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 7.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais ekonomikas ministra priekšlikums daļēji atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ekonomikas ministra Daniela Pauļa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ekonomikas ministra Daniela Pauļa priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Ekonomikas ministra Daniela Pauļa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ekonomikas ministra Daniela Pauļa priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 14.
Deputāti piekrīt.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ekonomikas ministra Daniela Pauļa priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 16.
Deputāti piekrīt.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums par tirgus dalībnieku definīciju ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Deputāta Cilīnas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Deputāta Vējoņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Ekonomikas ministra Daniela Pauļa priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 20.
Deputāti piekrīt.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Deputāta Cilīnas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Ekonomikas ministra Pauļa priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 23.
Deputāti piekrīt.
23. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Ekonomikas ministra Pauļa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Deputāta Cilīnas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Ekonomikas ministra Pauļa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Ekonomikas ministra Pauļa priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 29.
Deputāti piekrīt.
29. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Deputāta Vējoņa priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 31.
Deputāti piekrīt.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Ekonomikas ministra Daniela Pauļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Ekonomikas ministra Daniela Pauļa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Ekonomikas ministra Pauļa priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
35. Ekonomikas ministra Daniela Pauļa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Deputāta Vējoņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. Ekonomikas ministra Pauļa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Deputāta Cilīnska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. Ekonomikas ministra Pauļa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Ekonomikas ministra Pauļa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Ekonomikas ministra Pauļa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Ekonomikas ministra Pauļa priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 44.
Deputāti piekrīt.
44. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Atbildīgās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Ekonomikas ministra Pauļa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Ekonomikas ministra Pauļa priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 51.
Deputāti piekrīt.
51. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Ekonomikas ministra Pauļa priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 53.
Deputāti piekrīt.
53. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Ekonomikas ministra Pauļa priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 55.
Deputāti piekrīt.
55. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Ekonomikas ministra Pauļa priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 57.
Deputāti piekrīt.
57. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. ekonomikas ministra Daniela Pauļeta priekšlikums par atbildību par prasību neievērošanu dabasgāzes piegādē ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piecdesmit devītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. deputāta Zariņa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā 63.
Uzsākam debatu ar deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Priekšlikuma būtība bija vienkārši sastarpēji salāgot laikā veicamos liberalizācijas pasākumus. Lai nesanāktu kā tenī anekdotē par trim vīriem, kuriem bija jāstāda eglītes, kad vienam bija jārok bedrīte, vienam jāieliek eglīte un trešiem bedrīte jāaizrok. Esošajā līdz šim redakcijā bija paredzēts tā, ka šie vīri neierodās vienlaicīgi. Tātad šie liberalizācijas pasākumi sastarpēji nav salāgoti un sanāktu anekdotiska situācija, kad vīri, kas sarok bedrītes, ierodās vispirms, bet tam, kam bija jāaizstod eglīte, tas atnāk tikai vēlāk. Un viss šis pasākums kļūst neiedzīgs. Bet sakarā ar to, kad esošajā likumprojekta redakcijā paredzēts, ka visi šie vīri ieradīsies ziemā stādīt šīs eglītes, tas nozīmē, ka liberalizācija būs jāveic tad, kad no viņas nebūs nekādas jēgas, tad es atsaucu savu priekšlikumu.
Paldies. Tātad priekšlikums ir atsaukts. Lūdzu, turpinām ar 62. priekšlikumu.
Tātad 61. ir atsaukts. 62. ekonomikas ministra Daniela Pauļeta priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numurs 63.
Deputāti piekrīt.
63. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. deputāts Čigāna Ašarādēna Lejiņa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numurs 66.
Deputāti, lūdzu balsojumu par 64. priekšlikumu. Lūdzu zvanu.
Kolēģi, šis ir daļai atbalstīts komisijā.
Jā, tātad viņš ir daļai atbalstīts, iekļauts 66. bet deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par 64. deputātu Čigāna, Ašarādēna un Lejiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 20, atturas 35, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā. Paldies. Deputāta Cilīnska priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 65. iekļauts priekšlikumā numurs 66.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 65. deputātai Nāra Cilīnska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 14, atturas 64, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, paldies. 66. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Atim Lēņam.
Godātais prezidijs, cienījumās dāmas, godātie kungi. Runīt par enerģētiku, par enerģiju. Un gribētu jums mazliet pastāstīt fonu informāciju pasniegt jums. Jūs droši vien daudz no tā zināt, bet varbūt kaut ko arī jauno manas uzzināsat. Piemēram, es jums jautāšu, kas ir lielākā gāzes ražotāja valsts pasaulē? Nu, visi nepareizi, jā. Ne, nu, parasti bija Krievija, vai ne, pirmā vietā, bet ne, Katari galīgi apakšā. Kas ir pirmā lielākā valsts šodien? Amerika. Pareizi, Zariņa kungam šoreiz taisnība. Amerika. Otrā vietā ir kas? Krievija. Trešā vietā ir Kanāda. Un ceturtā vietā nāk Irāna. Pie Irānas mēs vēlāk atgriezīsimies, un tad tikai nāk viss tās Arābu valsts. Kā tas var būt, ka Amerika tagad ir vislielākā gāzes ražotāja valsts? Un ne tikai gāzes, bet pēc 4 gadiem būs arī naftas lielākā ražotāja valsts. Vienkārši tāpēc, ka ir notikusi revolūcija. Ir milzīgs dramatisks izmaiņas. Amerikā tagad iegūst gāzi vairāk nekā jebkad agrāk, un tāpēc, ka ir jaunas tehnoloģijas, kas panākt to, ka tā gāze, kas atrodas iežos, tiek sadrupināta dažādām tehnoloģijām, metodiem, un tad nāk ārā tā paša dabas gāze, bet ar citādām tehnoloģijām. Tagad padomājiet, ko mums tas nozīmē, gan Eiropā, gan pasaulē. Ja no Amerika, kurai bija 33 sašķirinātie gāzes termināli austrumu krastā, kas bija pilnlaika nodarbot, importējot sašķidrināto gāzu arī no tām pašām Katārām un Saudarābijām. Ja tās visas vai šodien neimportē gāzes, kas notiek? Protams, cena krītās. Kā jūs domājat, Vācija? Vācijai, kuri ilgtermiņa līgumus ar Krieviju, ar Gazprom, jā, līdz 35. Gadam, kā vācieši var pateikt Krievijam tā? Ko paskatieties, kas Amerikā notiekās, un uzreiz Krievija nosīt cenas. Uzreiz nosīt cenas un polī to pat ir izdarījusi. Un vēl trakāk, tagad jau pa drusciņam sāk pārdot Amerikas gāzes pasaules tirgos. No tiem 33 termināļiem divi jau sāk sadarboties ar gāzes eksportu. Tas ir ļoti dārgs process, starp citu, pārveidot terminālu no importēšanas sistēmas uz eksportēšanas sistēmu, bet tas lēnām tiek darīts. Bet Amerika nesteidzās. Kāpēc? Tāpēc, ka Amerikā gāzi tagad tik lēti, ka īstenībā gandrīz vairs nav neatmaksājās vairs ražot gāzi. Un kāpēc tas ir izdevīgi Amerikas rūpniecībai? Tāpēc, ka uzreiz rūpniecības izmaksas kritušās Amerikā par divām trešdaļām. Nozīmē tas, ka Amerikas produktu pasaules tirgu tagad ir daudz lētāk nekā Eiropas. Bet tanī pašā laikā tie, kas ražo gāzi, viņi saka, mums vairs nav vērts viņu ražot, jo mēs neiesim par kapēkam strādāt. Tāpēc Amerika ir arī spiesta lieta ņemt vērā ražotāju interesi un sākt eksportēt. Tātad ir divi termināli, kas sāk jau eksportēt. Tas daudzums ir niecīgs, bet līdz 2020. Gadam ir jau runa par 1,3 triljonu kubiku pēdām. Buļķkungs ir matemātiķis, izrieķiniet, cik 1,5 triljonu pēdas ir kubiku metros. Katrā ziņā tas ir iespaidīgi. Protams, mums ir jākonkurē ar Eiropai, jākonkurē ar Japānu, Ķīnu un ar Indiju, bet runāsim par Angliju. Cik ārkārtīgi labi, ka ir konkurences spēja. Anglija ir apdāvināta jau tagad ar trīs milzīgiem sašķinātās gāzes termināliem, viņi arī veseli virkni mazāk termināli. Labi, viņi paši arī ražotā gāzi, bet tas iet uz leju, sāk izsīkt avot. Bet Anglija ir apvienota ar Norvēģiju, ar kontinentālo Eiropu, caur Beļģiju, un viņai ir tie termināli. Kas notika pirms mēneša? Gazproms aizgāja pie Anglijas, pie tiem pašiem termināļiem un piedāvā gāzi, kas ir lētāk nekā par ko Vācija maksā. Un Vācijai ir tiešais vads ar Krieviju, un iedomājieties to situāciju, ja Gazproms tagad pārdos gāzi Anglijai lētāk nekā Vācijai. Protams, Vācija pateiks, mēs gribam to pašu. Kāpēc? Tāpēc, ka nekādi, lasiet, es trīs
stundas vakar nāk lasīju. Jūs laiks izlaidzies.
Tāpēc es saku, kā laiks, pusmunītība, jā, vien minūte.
Deputāti piekrīt, ka deputāts Leņš turpina.
Kāpēc ir tik svarīgi tā konkurence un mums pieņemot šo enerģētijas likumu tik tiešām jāpieliek punkts 17. Gadam 3. aprīlim. Un vēl jaunākais, ko tiešām, un to man liekas neviens vēl nezin, Krievija piedāvā Irānai būvēt jaunu atomspektstāciju, pretīm saņemot ko? Uzmaniet ko? Naftu! Naftu! Krievijai vajag naftu!
Paldies! Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Gāzes monopolistam ir jādara gals. Ir jāpieņem visi nepieciešamie mēri, lai to varētu izdarīt pēc iespējas ātrāk. Bet, lai tas nenotiktu tikpat nepārdomāt, kā tas ir noticis ar elektrības tirgus liberalizāciju, ir jāatcerās, ka katrs no šiem mēriem, katrs no šiem pasākumiem maksās. Un maksās kopumā vairākus miljonus. Un tas viss jāatcerās, ka tas tiks uzkrauts viss uz Latvijas patērētāju pleciem. Tāpēc ir svarīgi, lai šie pasākumi būtu saulaicīgi veikti, bet ne sasteigti. Jo kad vairāk šie vairāku miljonu lielie izdevumi uzgulsies uz patērētāju pleciem, ka mēs viņus uzvelsim ar savu lēmumu, ir jābūt tā, lai no tā būtu arī kaut kāds labums. Ar šo esošo lēmumu apmierināts ar to priekšsakumu, ko jūs tagad diskutējat un taisties atbalstīt, apmierināti varēs justies Latvijas gāzes akcionāri, jo viņa intereses tiks ievērotas. Bet kā ir Latvijas patērētā interesēm, kā ir Latvijas tautsaimniecības interesēm? Uz to komisijā nespēja atbildēt neviens, kas tad būs labums, ko iegūs Latvijas patērētājs tenī brīdī, ka viņam būs jāsāk maksāt visu šie miljonu. Un tāpēc es piedāvāju kolēģi, ka domājot par šo gāzes liberalizācijas procesu, mums vajadzētu mācīties no tām kļūdām, kas ir pieļautas elektrības tirgus liberalizācijas procesā. Lai nesnāktu tā, ka tagad tie karstsinīgie liberalizatori, kas par to tagad lēms, kad pienāk šis datums, sāks runāt tāpat kā par elektrības tirgus liberalizāciju, ka to darīt ir neprāts. Lai tas tā nenotiktos, es aicinu jums par to padomāt, jo mēs visi vēlamies, lai esošajam dabas gāzes monopolistam atklāt tiktu dalīts gals. Tomēr steigt, veikt šādas drepselīgas, sasteigtas, nepārdomātas darbības, tas ir apmēram tāpatās, kā peldbiksēs izskriet ārā uz ielas, cerībā, ka tāpēc uzreiz iestāsies vasara. Tas tā nenotiks, tā var tikai nosaukt. Un to, ja jums vajadzēja padomāt un izdarīt secinājumus no elektrības tirgus liberalizācijas. Paldies!
Paldies! Turpinām debatas vārdu deputātam Vilnim Ķirsim.
Brīt, kolēģi, vēlreiz. Zariņa kungs mums jau sāka baidīt ar to, ka pieaugs gāzes cenas, bet paskatīsimies, kāpēc tas varētu notikties. Nu, savs racionāls grauds jau tajā ir, jo liberalizācijas piedīs tomēr sadalīt Latvijas gāzi vairākos uzņēmumos, un, protams, administratīvās izmaksas trijiem, teiksim, uzņēmumiem nevis vienam ir lielāks, jo vajadzīgi ir trīs grāmatveži, nevis viens vai kādi citi, tātad šie administratīvie darbinieki. Bet, kā rāda pieredze citās valstīs, no šīs liberalizācijas šīs izmaksas pieaug vien par dažiem procentiem, nu, teiksim, trijiem. Tātad, bet noteikti, ka Zariņa kungs bija domājis daudz lielāku šo te pieaugumu procentu. Bet kāpēc var notikties kāds lielāks pieaugums? Nu, kā mēs zinām, kā mēs redzam, tad bieži vien šīs gāzes cenas tiek noteiktas nevis uz kādu racionālu apsvērumu, dēļ, bet nu, paskatīsimies kaut vai to pašu Ukrainu, kurā pirms trijiem mēnešiem saņēma gāzes tādu cenas atlaidi, gan arī izvēlējus pusi, bet vai tas notikās kādu racionālu apsvērumu dēļ? Nu nē, tas bija vienkārši politika. Ukraina neparakstīja līgumu ar Eiropas Savienību, aizgāja tātad atpakaļ uz austrumiem, un tas bija iemesls, kāpēc Krievija, tā teikt, atalgoja viņus. Jautājums, vai mēs tiešām gribam būt atkarīgi, mūžīgi no šādas te mūsu kaimiņa labvēlības, tā teikt, salikt visas olas vienā groziņā un būt atkarīgi no situācijas. Iedomājieties, Zariņa kungs, jūs varētu tikpat labi aizbraukt tagad uz Kijevu, nostādēs Maidana vidū un teikt, Ukraiņi, ko jūs dariet? Tak jūs aiziesiet uz Eiropu, jums gāzes cena pieaugs uz pusi. Un tā būs noteikti, jo Krievija tā izdarītu. Bet šeit tomēr runa ir par citu lietu, par neatkarību. Un mūsdienās, diemžēl, enerģētikas neatkarība ir vienādības zīme ar valsts neatkarību kā tādu. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, mazliet. Ja faktiski mēs runājam par pārvades operātoru nodalīšanu, ko ir plānots 2017. gada 3. aprīlī izdarīt attiecībā, vai arī, ja mūsu gāzes sistēma savienojās ar kādu no kaimiņu valsts gāzes sistēmām šai brīdī. Tas ir tas, kas ir šai likumprojektā ierakstīts. Attiecībā uz juridiskajiem riskiem un uz to ātrumu kādā veidā un pareizāko formulējumu komisijā būs trešo lasījumu vēl debata ar juristiem. Tur tieši pie šī priešlikuma drīzākais kādu precizējumu varētu arī vēl būt. Ja tā kā, tad uz trešo lasījumu šo mēs skatīsim. Mēs saprotu, kad ir kolēģiem te bažas. Jā, un šai brīdī mēs komisijā viņu esam atbalstījuši likumprojektu tālaikā virzībai lūgums arī atbalstīt plenārsēdē.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 66. atbildīgās komisijas izsniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 51, pret nav atturas 39. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tātad 67. ekonomikas ministra Daniela Pauļa priekšlikums daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā numurs 68.
Deputāti piekrīt.
68. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. ekonomikas ministra Daniela Pauļa priekšlikums daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā numuru 74.
Deputāti piekrīt.
73. juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā numuru 74.
Deputāti piekrīt.
74. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad, kolēģi, faktiski visu likuma projektu, visu priekšlikumus esam izskatījuši. Tautsaimniecības komisijas vārdā lūgums atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma enerģētikas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87, pret nav atturis viens. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
25. februāris 2014.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. februāris. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Pirmais lasījums – cilvēktiesības sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ināra Mūrniece.
Godātie deputāti, cilvēktiesību komisija pašas komisijas izstrādāto likuma projektu izskatīja un atbalstīja pirmajā lasījumā. Lūdzam komisijas vārdā atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Divas nedēļas, tātad šā gada 6. marts.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 6. marts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījuma civila procesa likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, atgādinu, ka šobrīd spēkā esošā civila procesa likuma redakcija jau paredz maza apmēra prasību izskatīšanu divās instancēs, no kurām gala instance ir apelācijas instance, taču jau pieņemot šos grozījumus juridiskā komisijā raisījās diskusija, un šīs diskusijas rezultāts bija sekojoši, proti uzdot Tieslietu ministrijai kopā ar ekspertiem precizēt šo lietu par maza apmēra prasībām izskatīšanas īpatnības šajā apelācijas instancē, ko arī Tieslietu ministrija ir izdarījusi. Tātad notika vairākas darba grupas sanāksmes, un šobrīd tātad juridiskā komisija piedāvā grozījumus civila procesa likumā, kas attiecīgi tātad mainītu to kārtību, kas vēl nav stājusies spēkā šī gada 1. aprīlī, nosakot šīs īpatnības lietās par maza apmēra prasībām tieši apelācijas instancē. Juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt minēto likuma projektu pirmajā lasījumā.
Ir steidzamība.
Juridiskās komisijas vārdā lūgums atzīt likuma projektu par steidzamu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma civila procesa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 60 pret 2 atturas 25 likuma projekts par steidzamu atzīts. Lūdzu, vēlreiz zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu civil procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret nav atturas 28. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Kolēģi, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. marts un izskatīšana 20. marta sēdē.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. februārs, izskatīšana 6. marta saimes sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums, un kas ir arī pēdējais mūsu šīs dienas darba kārtības jautājums, ir lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījuma likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos otriem lasījumam nosakot to līdz šā gada 3. martam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījuma likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos otriem lasījumam nosakot to līdz šā gada 3. martam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 96 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies! Līdz ar to visi mūsu šīs dienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti, bet vēlos jūs informēt, ka ir saņemti deputātu Cvetkova, Sagiešina, Zariņa, Patapkina, Ribakova, deputāti jautājums finanšu ministram Andrim Vilkam par Liepājas Metalurga mans pārdošanas plānu. Tātad jautājums tiks nodots finanšu ministram. Tāpat ir saņemts deputāti Elksniņa, Cvetkovas, Klemeņķeva, Meļņikova, Kabānova, deputāti jautājums par valsts akcijas sabiedrības, satiksmīcam Andriem Attīsam par valsts akcijas sabiedrības Latvijas gaisa satiksma līgumiem ar konsultatīvo pakalpojumu sniedzējiem. Jautājums tiks nodots satiksmes ministram. Ir saņemts arī deputātu Zariņa, Gešina, Rubika, Tutina un Sakovska. Deputāti jautājums izglītības un zinātnes ministrei Inai Druvietei par finansējumu zinātnē, tehnoloģiju attīstību un inovācijām. Jautājums tiks nodots izglītības un zinātnes ministrei. Ir saņemts arī deputātu Zariņa, Agiešina, Rubika, Tutina, Sakovska. Deputāti jautājums finanšu ministram Andrim Vilkam par elektrības cenu kāpumu kompensēšanu masturīgajiem Latvijas iedzīvotājiem. Jautājums tiks nodots finanšu ministram. Tāpat ir saņemts deputātu Zariņa, Agiešina, Sakovska, Tutina un Rubika deputātu jautājums ekonomikas ministram Vjačeslavam Dambrovskim par elektrības cenu kāpumu kompensēšanu masturīgiem Latvijas iedzīvotājiem. Jautājums tiks nodots ekonomikas ministram. Un ir saņemts arī deputātu Zariņa, Sakovska, Agiešina, Tutina, Rubika deputātu jautājums labklājības ministram Uldim Augulim par elektrības cenu kāpumu kompensēšanu masturīgiem Latvijas iedzīvotājiem. Jautājums tiks nodos labklājības ministram. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Romualdam Ražukam.
Cienījamie pieprasījumu komisijas deputāti, vēlos paziņot, ka izglītības un zinātnes ministri Ina Druvete ieradusies, gaidam mūsu pieprasījumu komisijas telpa, uzreiz sāksim sēdi.
Paldies, vārds paziņojumam deputātam Ivanam Klemeņķevam.
Cienījamie kolēģi, es arī gribu no sporta apakš komisijas pateikt dažas vārdas par Latvijas olimpisko komandu, ka mēs priecājamies par viņiem rezultātiem un arī turim īkšu par bobsleja komandu, kas mums priekšē vēl būs četrinieks, un par izcilu spēlu vakardienā hokeja arī Latvija pret olimpiskajiem čempionam Kanada, kuru mēs diemžēl zaudējam ar 2-1, bet es uzskatu, ka tā bija paša laba, kas spēlē varbūt Latvijas hokeja vēsturijā. Lai mūsam vēsties bobslojiem.
Paldies, es tiešām aicinu ar aplausiem atbalstīt mūsu olimpiešus un jau esmu uzaicinājusi viņus pēc spēlēm viesoties saimā, lai mēs klātienē viņiem varētu teikt paldies par Latvijas godam pārstāvēšanu šajās ziemas olimpiskajās spēlēs. Paldies, ka meķinās. Vārds saimas sekretāra biedram Jānim Ucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Ojārs Ēriks Kalniņš, nav. Klaus Alšteins, nav. Paldies.
Paldies, līdz ar to 20. februāra saimes sēdi pasludinu par slēgtu.